Tunaendelea na somo la msamaha wa dhambi. Sijajua itakuwa sehemu ya ngapi? 22 eh?
Ya, sawa.
Hata ukifika sehemu ya 50 sio mbaya. Amna mahali tunakimbia. Msamaha wa dhambi sehemu yetu ya 22. Na niwarudishe nyuma kidogo, tulikuwa kwenye msamaha wa dhambi katika vitabu vinne vya Injili. Mnakumbuka? Ambao tulianza kuchambua habari za Yesu kama mwana wa Mungu na kama Mungu katika mwili, the incarnation, Mungu katika mwili. Kachambua hatua kwa hatua na tukaona ile ahadi ya ukombozi ikiwa imetimia kwa njia ya mwana. Actually Yesu akiwa anamuelezea Baba katika uhalisia wake, akimfunua. Kwenye Yohana 1:18 anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote, ndiye mwana aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Tukasema neno aliyemfunua pale neno la Kigiriki exegomai, ambayo ni zaidi ya kuona tu na kusema ulichokiona, lakini ni maelezo mazito zaidi ya kwamba huyo nayemuelezea naweza nikamuelezea kwa kumuishia. Sio, nimeelewa vizuri? Kumuishia, I can leave him out. Yani badala ya kuuliza habari za mtu fulani, mimi naweza nikakwambia unaona maisha yangu ndio huyo mtu anaishi. Ndio maana inachanganya kasa, watu wengi wanasema Yesu si Mungu, sijui anatoa wapi. Kwa hiyo tukaona ya kwamba Yesu kufanyika mwili ilikuwa ni kwa maamuzi. Tuliangana neno ginomai, ni kuamua. Ni kuamua. To become by choice, ginomai. G-I-N-O. M-A-I, ginomai, ni kuamua kuwa katika mwili. Kwa hakushtuka, hakushtuka kwamba imekuwa aje. Najua wewe ulizaliwa na baba yako na mama yako, hukujua umezaliwa kwa namna gani, ulijikuta tu. Lakini Yesu hakujikuta duniani, ilikuwa ni mpango wa Mungu tangu zamani. Kwa ndo maana ni ginomai. Na ndo maana tukaangalia anaitwa Emmanuel. Sasa Yesu unamuita Emmanuel, lakini nasema tena sio Mungu, inakuwa ni vichekesho. Kwa sababu neno Emmanuel maana yake ni Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kwenye Yohana 14 mstari wa kwanza pale anasema msifadhaike mioyoni mwenu, na muamini Mungu, niaminini na mimi. Actually ndio maana kuna discussion kubwa hapo, kwa sababu Wayahudi ni watu wanaoamini katika Mungu mmoja. Wanaamini kuwa na Mungu mmoja. Ndio maana Musa aliwaambia, sikia e Israel, Mungu wako ni mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa roho yako yote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Anasema, sikia e Israel, Mungu wako ni mmoja. Kwa hiyo kiwaambia, mnamwamini Mungu niamini na mimi, haiwezekani akawa anazunguza miungu miwili. Si ndio? Na hapo chini wakauliza, akaambia naenda kuandalia makao nini, akauliza mimi ni njia kwenda kwa baba, mtu aje kwa baba ila kwa njia ya mimi. Alafu akauliza Filipo, akamwambia unasema tuijua njia, akasema aliuliza atuijui njia huko tuendako, atujui wala atujui njia, akasema mimi ndi njia kweli na uzima. Okay, in fact kuna study kubwa kwenye haya maneno matatu, njia kweli na uzima. Lakini akaendelea mbele, Filipo akamwambia tuonyeshe baba inatosha. Akamwambieje? Nimekuwa na ninyi siku zote, usinijue wewe Filipo? Aliyeniona mimi amemwona baba. Kwa mara nyingi Yesu amekuwa akijipresent ya kwamba I am expression of the Father. Mimi au atendaye kazi ndani yangu ni baba. Kwa lugha rahisi, hakuna anayemwona Yesu alafu akasema nataka nimuone baba. Na ndio maana hakuna sehemu yote Yesu alikataa watu wasimwabudu. Bwana asifiwe. In fact, ukiondoa baba, ngoja tuseme wako wawili. Ukimuondoa baba ndani ya Yesu, hakuna Yesu. Maelewa maana? Hakuna Yesu. Kwa sababu anasema hakuna jambo lolote nifanyalo kwa ajili yangu, yote nayofanya ni baba anafanya ndani yangu. Ni sawa kuniambia huyu anayepumua ndani yangu ni baba. Ukimwondoa Sinimekufa au? Kwa sipo. Bwana asifiwe. Kwa tuliangalia na vitu vingine vingi. Baadaye tumeanza kustadi msamaha wa namna Yesu alivyosamehe katika vitabu vine vya Injili. Kwa sababu tukigundua namna Yesu, kwa sababu tumejua chochote unachomwona Yesu anafanya ni Baba anafanya, basi ina maana namna Yesu anavyosamehe ni Baba anasamehe. Sio sawa? Sio sawa? Kwa hiyo tuliona pia kwenye Waebrania kwamba yeye ndiye, tulitumia lugha gani ya Kiingereza, yeye ndio full expression of the Father. Yeye ni chapa ya nafsi yake. Kwenye Waebrania moja mstari, tuanza mstari wa kwanza, wa pili mpaka wa tatu pale. Asema mwisho wa siku hizi amesema nasi kwa njia ya mwana ambaye ni chapa ya nafsi yake. Kwa chochote ambacho Yesu anakifanya ni Mungu alikuwa anafanya. Kwa tukaanza kufanya study, tukaona sehemu kadhaa ambapo Yesu, hakuna sehemu hata moja. Hizo za shoka. Hakuna sehemu hata moja ambayo Yesu alisamehe baada ya kuomba msamaha. Ipo? Sehemu zote alitanguliza kusamehe watu ambao hawakuomba msamaha. Alitangaza uhuru kwa watu ambao hawajaomba kupewa uhuru. Tukaangalia mfano ile mwanamke alikuwa anaenda kidogo apigwe mawe kwenye Yohana 8. Yesu alisemaje pale? Hata mimi sikuhukumu. Hata mimi sikuhukumu. Hajasema nataka uhuru. Hata mimi sikuhukumu. So, mbona huyu mtu ananiambia sikuhukumu? Yeye ni nani kwanza? Bwana asifiwe. Alafu tukaona mfano yule mwingine ambaye alikuwa anaenda nyumbani kwa Simioni Farisayo yule, akampaka Yesu mafuta, akamfuta kwa nywele zake. Alafu baadaye akaulizwa, Simioni akaanza kupata tabu kidogo, akasema huyu angekuwa nabii angejua kwamba mwanamke huyu ni mwenye dhambi. Alafu akamva mfano kwamba mtu mmoja alikuwa na wadai watu wawili, mwingine 50 na mwingine 500. Alafu akasema mwisho wa siku akawasamehe. Akasema kati ya wao wawili ni nani atampenda bwana wake zaidi? Akasema ni yule aliyesamehewa vingi. Akamwambia umeamua lililo haki. Kwa sababu aliyesamehewa kidogo anapenda kidogo, na aliyesamehewa vingi anapenda sana. Bwana asifiwe. Alafu mwishoni akamwambia yule mwanamke, enenda zako kwa amani, umesamehewa dhambi zako. Alafu akarudia kusema imani yako imekuponya. Kwa lugha rahisi, msamaha uliompo kwenye vitabu vine vya Injili ni kwa imani. Nakumbuka eh? Alafu tukapita kidogo kwenye sala ya baba yetu. Kila asemaka sala ya Bwana. Alafu tukaanza kuangalia matumizi ya maneno pale, utusamehe deni zetu kama nasi tunavyowasamehea deni zetu. Nakumbuka maneno yaliyotumika pale. Tulisemaje mwisho wa siku? Kwenye original ilitakiwa iandikweje? Unatusamehe deni zetu ili na sisi tuwasamehe deni zetu. Na tukaangalia inalandana kabisa na Waefeso 4:31-32 na kuendelea 5:1-2. Pamoja na Wakolosai 3:13-14. Mnakumbuka eh? Kwamba Mungu hatusamehi, Mungu hatusamehi kwa sababu tumesamehe, ila anatusamehe ili kutu inspire, ili kutu empower, ili kutusaidia, ili kutuonyesha namna ya kusamehe wengine. Kwa Mungu anakuwa mtendaji, sisi tunakuwa waigaji. Kwa sababu kwenye Waefeso 5:1 anasemaje? Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao, mkaenende katika upendo. Tukasema kusamehe ni mwenendo wa upendo, ni sawa? Kwa nasema mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyoenenda. Alafu akaeleza alichokifanya. Pale anaposema hivyo mfuateni Mungu, tukaanza kucheza kuangalia maneno ya Kigiriki pale. Kiingereza hajasema, hajatumia kitenzi mfuateni Mungu, anasema be ye followers. Followers. Tukafikiri ngoja tufanye study, maana sasa hivi ukisikia followers ukafikiri umemfollow Yesu Facebook. Umeenda kumfollow kwenye account ya Yesu. Jesus daily. Follow. Jamani, be followers of Jesus. Sio hiyo. Sawa, Kiingereza cha zamani na siku hizi mambo yamebadilika sana. Kusikia you are my follower. Wanakuwa mtu anawaza Facebook. Lakini follower pale ni neno la Kigiriki mimetes. M-I-M-E-T-E-S. Mimetes. Ambao maana yake mtaani la Kiingereza, ambao Kiingereza chake mimicking. Unajua kumimic? Kuiga. Mwaya kuona parrot. Hello. Nafahamu kasuku. Ni kuiga anachokifanya mtu mwingine. Kwa hiyo tungesemaje pale? Iweni waigaji wa Mungu. Maana yake namna Mungu alivyofanya katika Kristo, namna hiyo hiyo nawatendea wengine. Mmekumbuka vizuri? Huo ndio utendaji wa muamini. Utendaji wa muamini unatafutwa katika Kristo, kwa sababu muamini yuko ndani ya Kristo. Kwa hasamei kwa sababu zingine za kisiasa, za kihofu, za kinini, anasamehe kama na Mungu katika Kristo alivyofanya. Kwa mwenendo wetu wote ni kumuiga baba yetu. Haleluya. Na ndio maana ni hatari sana ukifundisha tabia ya Mungu vibaya au ukifundisha kazi ya ukombozi vibaya, unamtengenezea muamini tabia mbaya. Umeelewa? Ukimfundisha Mungu vibaya, maana yake tabia ya Mungu kufundisha vibaya, au ukifundisha kazi ya ukombozi vibaya, unatengeneza watu wenye tabia mbaya. Na mind you, tabia mbaya kwa Mungu sio lazima iwe kitu ambacho hakubali kwenye jamii. Maana mtu akisikia tabia mbaya anawaza uzinzi, anawaza ulevi, hasa Wakristo wa Kitanzania, uzambi kubwa ni uzinzi na ulevi. Lakini ni wasengenyaji wakubwa. Lakini sasa tufanye hatujasema hayo. Okay, dhambi. Okay. Tuko wapi? Tabia mbaya kwa Mungu inawezekana ikawa imepigwa makofi na jamii. Sinaelewa eh? Yaani inawezekana wamekusifia kwa kufanya ila umefanya tabia mbaya. Kwa mfano, kama nimetoa sadaka ili kumshawishi Mungu, tabia mbaya. Lakini walio rekodi milioni 20. Ha, hiyo jamani mtoaji sana. Ila moyo anasema Mungu, unaona? Nikupatia hiyo. Umeelewa eh? Lakini wewe unaona ni tabia nzuri. Umeona? Kumbe unaweza ukafanya tendo jema kwa jamii likawa tendo chafu mbele za Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Ndio maana matendo yote yasiyoanzia katika ujuzi sahihi wa haki ya Mungu ni dhambi. Mungu hapokei rushwa, mnajua hiyo? Au mnaimbaga tu? Mungu hapokei rushwa. Afu na muhonga. Baba tazama, nilipokuwa mdogo, kuna siku niliacha. Asa, Mungu hapokei rushwa. Aleluya. Aleluya. Kwa utendaji sahihi kwa muamini ni tunafanya kwa sababu baba ametufundisha kufanya hivyo. Au ametuonyesha kufanya hivyo. Au tunafanya kwa sababu ni asili yetu tulioumbiwa katika Kristo. Waefeso 2 mstari wa 8 hadi 10 inasemaje? Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nini? Na nafsi zenu ni kipawa cha nani? Cha Mungu. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asijisifu. Umeona wala si kwa matendo. Alafu anasemaje mbele? Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema. Umeona matendo mema yametumika? Kwa kuna matendo mema kabla na matendo mema baada yana maana mbili tofauti. Si ndio eh? Matendo mema hayatuokoi, lakini waliookolewa wanatenda matendo mema. Sio ili waokoke, ni kwa sababu wameokoka. Ila ukianza kutanguliza matendo mema ili uokoke, maana yake unaidharau kazi ya Mwokozi. Unajitahidi kufanya kazi ambayo Mwokozi amefanya kwenye msalaba na kwenye ufufuo wake. Haleluya. Lakini baada ya kwamba mtu ameokoka, anapewa asili ya Mungu, maana tu kazi yake, angalia, tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema. Maana ilivyotokea, wale walioumbwa katika Kristo wamepewa capacity ya kutenda matendo mema. Sio ili waokoke. Ni kwa sababu ameshapewa asili hiyo. Asa ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali ili kwamba tuenende nayo. Maana yake kuenenda, ndio anaitwa mwenendo. Mwenendo maana yake ni kitu ambacho unakifuata kwa sababu tayari kipo. Ndio maana ni vibaya muamini kuanza kusema mimi sijui kupenda. Maana yake unakataa ya kwamba una asili ya Mungu ndani yetu. Kabla Mungu hajakwambia penda, cha kwanza anakuwekea upendo ndani yako. Kwenye Warumi 5:5 anasemaje? Tumaini halitayarishi, kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu, limemiminwa ndani yetu kwa huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Inaanzaje? Una Roho Mtakatifu? Ndio. Kwa upendo limemiminwa ndani yako, ndio maana umepewa Roho Mtakatifu. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. Nani amefika nisomee haraka? Oh yeah. Katika hili tumelifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Unaona tunapotafuta upendo, utafuti kwenye mawingu. Yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Actually, waraka wa kwanza Yohana 3:16 inafanana kidogo na Yohana 3:16. Unaondoa tu moja pale tu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Katika upendo, kwa maana alifanyaje? Aliutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Hapa nasemaje? Umeona shule? Kwa sababu hiyo imetupasa na sisi. Kama imetupasa na sisi, maana yake tunaiga sehemu. Si ndio? Imetupasa na sisi kufanya nini? Kutoa hai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Actually, ukisoma kwa haraka haraka, maana yake tukajiue kama alivyokufa. No, soma muktadha. Mstari wa nasemaje? 17 nasemaje? Kwa anaenda kwenye practice. Lakini mtu akiwa na riziki za dunia akam kisha akamwona ndugu yake ni muhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu unakaaje ndani ya mtu huyo? Kwa lugha rahisi, kumhurumia ndugu pale ni actually ni kumpa riziki za dunia. Kwa unapompa mtu riziki za dunia, kwa maana ya chakula, nguo, mavazi, chakula, nguo na mavazi, umeshaelewa riziki za dunia, ni vitu ambavyo ni vya hapa hapa, hiyo riziki za dunia, sio za milele. Ukila inaisha, ukivaina sawa, hata na yenyewe fedha ni riziki za dunia. Sawa, alafu anasema upendo wa Mungu unakaaje ndani yao. Maana yake upendo wa Mungu utakiwa kukaeje? Nikiwa na riziki ya dunia, nikamwona ndugu yangu ni muhitaji, nakumbuka sacrifice ya Yesu, ya kwamba yeye aliutoa hai wake kwa ajili yangu. Kwa lugha rahisi, alijidhabihu kwa ajili yangu. Kwa upendo, tabia yake mojawapo ni kusacrifice. Kusacrifice maana yake nini? Siangalii mambo yangu peke yangu, naangalia na mambo ya watu wengine. Bwana asifiwe. Kwa ndicho anachozungumza. Akasema tumelijua pendo, maana yake tumejifunza kwa Baba. Tumejifunza namna Kristo alivyojitoa kwa ajili yetu. Hivyo ndivyo tunavyotazama watu wengine katika utoaji wetu. Actually sio kwenye watu tu, katika utoaji hata kwenye huduma. Tunatazama nini? Namna Kristo alivyojidhabihu kwa ajili yetu. Tuko mpaka hapo, Kwa tu tulikuwa wapi mpaka tumefika kwenye haya mambo? Kwenye 4 waraka wa kwanza Yohana 4:19 inasemaje? Waraka wa kwanza Yohana 4:19 inasemaje? Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Umeelewa maana yake sasa? Kwa hiyo tunajifunza kwake upendo. Tunaiga kwake, tunakuwa tunakasukusha. Tuna Kiswahili nakosa kizuri. Tunakasukusha kwa Yesu. Yaani tunaona namna alivyonitendea na atendea na wengine. Kwa hiyo unaposema nimesamehewa dhambi zangu zote, ina press demand on you. Sema, "Oh, wasamehe na wengine." Muone namna ile ile. Kwenye Yohana 3:14 tulisoma, kwenye nani? Kwenye Kolosai 3:14 pale tulisoma. Mkasameheane mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwingine, kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kwa mwenendo wetu wote wa upendo pamoja na msamaha ni matokeo ya nini? Kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Ina make sense ye? Kwa hiyo unasema kanamna Mungu alivyo, ndio maana anasema hivi, ni rahisi kusema hivi. Mtu asipokuwa na ufunuo sahihi wa upendo wa Mungu, hawezi kupenda kwa usahihi. Andika hiyo, hiyo ni caption. Mtu asipokuwa na ufunuo sahihi wa upendo wa Mungu, hawezi kupenda kwa usahihi. Narudia tena. Mtu asipokuwa na ufunuo wa Mungu, penda kwa usahihi. Narudia tena mara ya mwisho. Mtu kuwa na ufunuo sahihi wa upendo wa Mungu, hawezi kupenda kwa. Zamani kuna neno moja nilikuwa napenda kulitumia, sema so right believing ndio inaleta right living. Kama umeamini vibaya, umeelekezwa vibaya, umeonyeshwa vibaya upendo wa Mungu, ukaamini vibaya, inazaa mwenendo mbaya. Rafiki yangu mmoja alikuwa anapenda kusema, kwa hiyo mafundisho mabaya ni mabaya kuliko tabia mbaya. Mafundisho mabaya ni mabaya kuliko tabia mbaya. Kwa sababu yanaleta tabia mbaya. Sasa nimeshakuonyesha tabia mbaya is not necessarily kufanya mambo mabaya kwenye jamii. Unaweza kuwa unafanya jambo linaloonekana zuri kwa ambi. Na ndio maana tukafanya study ya yale maneno aliyosema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sawa eh? Tukaona kwamba ni magonjwa gani ambayo Yesu alichukua juu ya mwili wake. Tukasema sio kifafa, sio kifaduro, sio pepo punda, sio corona, bali ni nini? Madhambi zetu. Dhambi zetu. Tukasema inawezekana kabisa mtu akaponywa au akapokea hicho kielelezo kwa maana ya ishara na miujiza ya kawaida ya Yesu, lakini bado asipate uzima milele. Nakumbua eh? Kwa mtu anaweza akaponywa ugonjwa na asiponywe ugonjwa. Hata hamjaelewa. Ugonjwa A na ugonjwa B ni tofauti. Kwa mtu anaweza akaponywa ugonjwa wa mwili na asiponywe ugonjwa wa roho. Iko sawa? Mtu anaweza akapata miujiza ya kawaida ya kimwili na asipate muujiza wa milele. Si ndio? Kwa mtu anaweza akamwamini Yesu kama mponyaji akakataa kumwamini kama mwokozi. Na make sense? Yes, na ilikuwa hivyo kwenye vitabu vine vya Injili. Kwa hiyo inawezekana mtu asiamini Injili ileta wokovu lakini akapokea uponyaji. Ndio maana unatakiwa uwe makini ukimpresent Yesu kama mponyaji peke yake. Kwa sababu watu watakuja kupokea uponyaji na asipokee uzima wa milele. That's very possible. Watu wengi hawana shida na uwezo wa Yesu kufanya miujiza. Hata dini zingine za kupingana na Ukristo hazinaga shida na uwezo wa Yesu kufanya miujiza. Actually wengi wanaamini alikuwa anafanya miujiza. Sasa tuje kwenye muujiza wa ondoleo la dhambi, msamaha wa dhambi, kuhesabiwa haki. Tunaanza kutafutana. Mtu mmoja maarufu aliishi zamani India alisema, mimi nakubali sana Yesu. Ukajua, wow, amekaribia kuokoka. Nakubali falsafa zake. Unajua Yesu alikuwa inclusive. Alikuwa na inclusiveness. Watoto na wakubwa alikuwa anawakubali wote. Wanawake na wanaume anawakubali wote. Unajua? Wayahudi na wasio Wayahudi anawakubali wote. Yesu oye. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Hiyo niachie mwenyewe. Upande huo don't touch. Kwa nini? Kwa sababu mtu anaweza akawa anaamini kitu kingine lakini hakileti wokovu. Kwa kuamini kwamba Yesu aliwahi kuishi, watu wengi tu wanaamini kwamba aliwahi kuja, lakini hawana ukombozi au hawana wokovu katika yeye. Kwa praxis zake zipo, hii ya kwamba watu wengine wanaweza kukataa ipo. Kwa mfano kwa Yohana 6. Kwa Yohana 6 tukiangalia Yohana 6, hata kufanya study kidogo Yohana 6. Ndio tunaendelea sasa mbele kuanzia hapa. Kwa Yohana 6 Yesu alifanya miujiza mingi tu. Tuchukue muujiza mmoja ambao ulitegemea uwe kama ishara ielekeze. Neno ishara pale ni Kigiriki semeion, ambayo ni pointer au ni kitu kinachoelezea kitu kingine. Kwenye Yohana 6 mstari wa kwanza, baada ya haya Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya. Nayo ndio ya Tiberia. Na mkutano mkuu akamfuata kwa sababu aliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Umeiona eh? Kwa nini walimfuata? Waliona ishara alizowafanyia wagonjwa. Ina make sense? Kwa kilichomvuta nini? Ishara. Okay. Kwani ishara inakuvuta kwa mtenda ishara ili ukapata ishara nyingine? Au upate ishara hiyo hiyo? Ini Yohana 6. Yohana 20 anasemaje? Hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Na kwa kuamini kwa jina lake mwe na nini? Uzima wa milele. Kwa hiyo tutegemea ishara ambazo zimeonekana kwenye uzima wa mwili utoe uzima wa roho au uzima wa milele. Sawa? Kwa ni sawa na kusema hivi, uwezi kwenda kwenye kibao cha multipurpose ukasema nimefika. Lengo lake ni kukuonyesha kwenye sehemu ambapo multipurpose ipo, sio kwa bonye kwenye kibao. Kwa hiyo miujiza ni kama kibao. Haleluya. Na ndio maana unakuwa makini unafanya huduma, hasa kama unafanya miujiza, usije ukaanzisha mikate na samaki international ministry. Ukabaki focus yako ni hiyo mikate, hiyo samaki, hiyo miujiza. Isiwe focus ya haiwi ujumbe. Labda sume lugha hiyo. Sio ujumbe, hizo ni pointers. Kwa nini? Kwa ujumbe. Ujumbe ni nini? Wamwamini yeye wapate nini? Uzima wa milele au vile vingine ambavyo tunaita kazi ya ukombozi, msamaha wa dhambi, kuhesabiwa haki na vitu kama hivyo. Angalia, kwa hiyo anasema walikuja kwa sababu ya kuona miujiza. Angalia mstari wa pili. Na mkutano mkuu, sema mkutano mkuu. Actually, mkutano mkuu sio mkutano wa kitaifa, ni watu wengi. Yesu anasema great multitude. A great multitude. Maana yake watu nyomi. Ndio umetaka nyomi eh? Yesu alikuwa na sepa na kijiji. Alikuwa na nyomi. Lakini walikwenda kwa sababu ya zile ishara aliza wafanyia watu. Mstari wa tatu pale akakwea mlimani. Twende 11 pale. 11 hadi 12 pale. Anasemaje? Basi Yesu akaitoa ile mikate akashukuru. Maana yake Yesu alienda akafanya semina. Siku tatu watu wakala mpaka zikaisha. Baada ya kuisha wakaendelea kupiga semina, shule ikaendelea. Baada hapo utafanyaje? Watakiwa kuondoka akiwa na njaa. Unafanyaje? Inabidi pige muujiza, maana hakuna namna chakula kipatikana. Sawa. Alafu 11 anasemaje? Basi akaitoa ile mikate, lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mikate michache pale. Mikate na shairi na samaki wawili. Lakini watu wasingetosha pale. 11. Basi Yesu akaitoa ile mikate akashukuru, akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walivyotaka. Na waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vya baki sipotee chochote. Kwa hiyo alifanya muujiza hapa wa hiyo mikate. Angalia mstari wa 14. 14. Basi watu wale walipoiona ishara, sema ishara. Yes. Walisema hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Ametoa wapi ya maneno nabii yule ajaye ulimwenguni? Ama ametoa wapi? Mwanzo mpaka Malaki, sawa eh? Tutumie neno Mwanzo mpaka Malaki wa Agano la Kale. Wametoa huko unabii juu ya nabii ambaye alitajiwa kuja. Lakini walijua huyu nabii atafanya miujiza, kwa ajili ya miujiza. Angalia kwenye mstari wa 26. Kwa hiyo alimuita nabii pale. Watu 500 wakala samaki, 5000 wakala samaki na mkate. 26 tena, 26. Anasemaje? Yesu akajibu akasema, "Amin, amin nawaambieni." Kwa kesho yake wakaanza kusema, "Rabi, tunakutafuta." Tukajua, "What? Ina followers." Kumbe wanafuata matumbo yao. Kutofautisha sana naye kufuata na kufuata tumbo. Huo ndio mtihani. Mwaya kusomea 23. Shana samaje. Walakini zikaja mashua nyingine toka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate wakati Bwana aliposhukuru. Sawa? Basi mkutano walipoona kwa Yesu hayuko huko, wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe, wakaenda Kapernaumu wakimtafuta. Yes. 25. Hata walipomuona ngambo ya bahari, walimwambia, "Rabi, wewe umekuja lini hapa? Sisi tunakusonga." 26. Yesu akajibu akasema, "Amin, amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta sio kwa sababu mliona ishara." Pay attention to this. Sio kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Kwa walitakiwa kuona ishara. Kwa kwenye ile pale walipojua ishara ya kwamba huyu ni nabii, sio wote waliona ishara. Kwamba huyu ni nabii yule, unajua ile nifundisho tayari. Sio wote walipokea. Wengine wali enjoy tu mkate na samaki. Bakery and fishery. Hapa unagundua wengine hawakumfuata kwa sababu huyu ni nabii yule. Ishara ilitakiwa ikupeleke kumuona kwamba huyu ndiye aliyetabiriwa. Lakini wengine ile hawakuichukua ishara, wamechukua mikate. Mera tofauti eh? Ndio maana hawa Yesu ilibidi watoe nini? Kwa baada ya kula, kama alivyokuwa anakula, sasa anawaambia, "Hichi mnachokifanya ilikuwa ni habari zangu." Kumbuka aliyeinstitute mikate isiyotiwa chachu ni nani? Musa. Ndiye aliyeweka hiyo sherehe ya mikate isiyotiwa chachu ambao watu wanakaa, wanakula, wanakunywa, wanamegeana. Twende kwanza. Mstari wa ngapi? 25 wasema, akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akakinywea wote. 24. Akawaambia, "Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi." Kuna maneno ambayo Musa, nani, Marko hajayaweka. Kama kwa ajili yangu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sawa eh? Sawa. Lakini anasema damu ya agano hajaacha. Kwa sababu agano lilikuwa ni nini? Sita wa dhambi zao na uovu wao sitakumbuka tena. Hiyo ndio Yeremia ameandika, si unajua hiyo? Yeremia 31, 31 hadi 34. Kwa basically hawa ni watu ambao ni Wayahudi wanaijua Yeremia 31. Ya kwamba nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Katika agano hili akaeleza mambo ya kufanya, dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena. Kwa hiyo anaelewa akisema damu ya agano. Sawa eh? Wanaelewa ni kwa ajili ya dhambi. Tumara Marko hajaweka dhambi, Mathayo ameweka dhambi. Sawa? Okay. Twende kwenye mmeshaelewa mpaka hapo eh? Huyu pia ametuambia tufanye hivi tunywe. Eh? Shina sana semaje, "Ami nawaambia nini, sitakunywa tena katika uzao wa mzabibu hata siku hiyo nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu." Kwa hii alikwambia hii ya mwisho. Kitakachotokea hapo ni kitu kipya. Sawa? Sawa?
Ah, sawa.
Twende mstari wa ngapi? Twende wapi? Luka 22. Tumalizie na Luka 22. Sababu Yohana hajaandika hiyo sherehe. Yohana alikuwa very systematic na miujiza aliyoandika na matukio aliyoandika. Luka 22 mstari wa 19. Luka 22 mstari wa 19. Zote ni sura mbili kabla ya mwisho. Mstari wa 19 hadi 20. Mstari miwili hapo naweza kusoma na mitatu sawa. Anasemaje kuanzia 19? Akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema. Kuna kitu gani nakiona kwenye Biblia yako hapo? Kuna aina ya brackets. Naitwaje brackets? Mabano ya aina gani? Mabano ya mraba. Nenda kasome maana ya mabano ya mraba kwenye nyuma ya Mathayo moja moja. Kama Biblia yako ina mabano ya mraba, inaandikaje mabano haya ya mraba? Ina maana gani? Vifungu vya mraba, yafunga maneno ambayo yameonekana katika nakili kadha wa kadha, manuscript, za zamani za kale, ila hayaonekani katika nakili nyingine. Okay. Meelewa maana yake? Labda niwatafsirie. Zamani wakati wanasambaza hizi nani, ni mtu anakopi na kuandika. Sawa, eh? Kwa hiyo wanasema waliokuwa wanakusanya sasa hii Biblia tulionayo ni kwamba wanaangalia hiki mbona ina hiki na hiki mbona ina hiki. Sawa, eh? Kwa wakiongeza zote kwa pamoja, ile ambacho haipatikani kwenye zote, kuna baadhi ambayo ilikuwa nayo, wanaweka alama hiyo ili kuambia kuna nakili hazikuwa nazo. Kuna kopi hazikuwa nazo. Sindio, eh? Sindio? Kwa nini hakuwa nazo? Hawajatoa maelezo. Sawa? Sawa? Sawa. Nakumbuka sehemu nyingine yenye mfano hiyo kwenye ile sehemu ambayo mambo haya hayawezi kusema ili aliwezi kuondoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Pia imewekwa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni added text. Sawa, eh? Okay. Mera maana hiyo sije kwa napitaka tushua. Nafikiri urembo. Sio urembo. Sawa. Sawa.
Sawa.
Nishawahi kueleza hiyo labda kama ukuepo. Okay, mstari wa 10 ngapi anasemaje? Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Ni kwenye hii iliyoongezwa peke yake. Ina maneno fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Alafu kwa utaratibu na kanuni za uchambuzi wa maandiko, kanuni ya mtajo mmoja inasemaje? Kwa hiyo tunaweza tukachukua hii kwenye hii iliyoongezwa tukafananisha na yale mengine ambayo yamejitokeza kule, tunabeba ambayo imeongezwa, naweza tukaacha. Kwa nini? Kwenye kanuni za uchambuzi wa maandiko wanasema jambo likitajwa mara moja na kusipokuwepo na ushahidi wa kutosha sehemu nyingine, usalama ni kwamba usitengeneze fundisho. Okay. Gusa hapo uone. Meelewa hiyo? Au kanuni nataka mkarudie tena kujifunza? Kanuni za uchambuzi wa maandiko. Okay. Kwa anasema, kwa Marko ameandika fanyeni hivi. Nani? Mathayo ameandika fanyeni hivi. Okay. Hii fanyeni hivi inapatikana wapi? Kwenye Luka. Tena kwenye nini? Para bracket za square. Okay. Okay. Ambayo inaelewa maana ya bracket za square. Namba moja. Namba mbili, imetajwa mara hii. Kwenye vitabu vine vya Injili imetajwa mara?
Okay.
Akasema, "He, unatolea kwa hii. Fanyeni hivyo kwa ajili ya ukumbusho wangu." Twende. Ama semaje mtare kikombe hiki? Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Okay. Wewe kama ni a Bible scholar, unaweza ukainstitute kunywa na kula hapa? Sisemi mimi. Ngoja nifanye mimi, nimeondoka duniani tarehe hiyo. Alafu wewe umefundishwa kanuni za kuchambua maandiko. Unachukua Marko, Mathayo na Luka. Alafu unaangalia kitu gani cha kufanya hapa? Will you create ibada ya kunywa na kula damu ya Yesu? Kwa nini u create? Nataka nione kama mlielewa hizo kanuni. Jambo la kwanza, Mathayo hajasema. Marko hajasema. Si ndio eh? Okay. Luka amesema peke yake. Sawa? Peke yake. Alafu peke yake kwenye added text. Si ndio? Okay. Kwa hiyo hivi vingine ukiachana hii ambayo Luka amesema, ukiachana ile yafanyeni hivi, yale mengine yamerudiwa. Copy copy, si ndio? Ngoja niulize. Ngoja tusome wote. Okay, amesema akatoa mkate akashukuru. Marko amesema. Luka amesema. Okay, na Mathayo amesema. Akaumega. Wote wamesema. Akawapa. Wote wamesema. Akisema. Wote wamesema. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Wote wamesema. Yes. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Wote wamesema.
Dude.
Sawa? Unanielewa? Unaponiangalia unanielewa utuisha bwana?
Sawa.
Aha, tena 20. Kikombe hiki nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Wote watatu wamesema. Ni kitu gani wote watatu hawajasema? Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Case close, niacheni. Niache? Okay. Sasa ngoja niombe. Yesu alitaka wanywe damu na kula nyama yake?
Hapana.
Alikuwa anaongea nini? Twende kwenye Yohana sasa. Nikuonyeshe nini kile kwenye communication, mawasiliano kwenye vitabu vine vya Injili. Sasa vitabu vine vya Injili ni sehemu pekee inayoongoza ambayo Yesu ametumia mifano, parables. Si ni sawa eh? Na mifano sio lugha ya moja
kwa moja.
Mifano inabidi tafsiriwe. Ndio maana hakuna mfano wowote ambao Yesu ametumia uliotajwa kwenye nyaraka. Sawa? Ina maana kinachoamua kipi cha kusema na namna ya kusema huwa sio wewe msemaji, ni msikilizaji. Naweza nikaenda umasai nikasema, you know what I'm saying? Kule ndani. Yeah, in charge from top behind. Naongea nini? Okay, lakini kienda Marekani, you are going to have a Jesus Christ. She's your Lord, you know. You died on the cross for your sins. Yeah, we got it. Okay. Kwa nini? Sasa kule. Kwa sababu nasema kwa aji kulingana na wow. Sindio eh? Sindio eh? Okay. Sindio eh? Kwa lazima ujue audience ni hadhira eh? Hadhira ya vitabu vine vya Injili walikuwa ni watu gani? Usahau hilo. Unaelewa hiyo eh? Kwa lazima uwe na hiyo hiyo kwa nini? Back of your mind. Katika ufahamu wako ikae hiyo. Hadhira ya nyaraka na hadhira ya vitabu vine vya Injili ni watu wa tofauti. Sindio? Unajua hilo? Unajua hilo? Nyaraka iliandikwa kwa nani? Kanisa, waamini, specific kabisa. Hata lugha zina tofauti. Okay, tuende kwenye Yohana 16. Lada tuangalie mtumishi wa Mungu Yohana anatuambiaje hapa. Yohana 16. Kuanzia mstari wa 12 hadi 15. Labda tutaelewa kwa nini Yesu alikuwa anatumia lugha alikuwa anatumia kwenye vitabu vine vya Injili. Yohana 16 anasemaje? Nataka tufike afsome wote. Yohana 16. Yohana 16. Naona kama watu wengine bado wanafungua. Wangapi wamefika? Msome. Mhm. Okay, amesema nimeishiwa cha kuambia. Hata bado ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kustahimili hivi sasa. Hapo asemaje? Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli ataongoza atie katika kweli. Okay, ngoja niwaambie. Ina maana Yesu akusema kweli yote kwenye vitabu vine vya Injili. Iko sawa? Ndio maana anasema, kwa nini hajasema kweli yote? Ni kwamba alikuwa hajui. Mhm. Ningali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili. Kwa shida ni nani? Msikilizaji sio msemaji. Unaelewa hiyo? Ningali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili. Angalia asemaje? Lakini yeye atakapokuja Roho wa kweli ataongoza katika nini? Atia katika kweli yote. Alafu ile kweli yote haitakuwa nje na anachojua Yesu, alichofundisha Yesu. Angalia anachosema. Kwa maana yeye hata nena kwa shauri lake, lakini yote atakayasikia ataya na mambo yajayo atayapasha habari. Angalia kazi kwenye kupasha habari kufanya nini? Yeye atanitukuza. Uko sawa hiyo? Kwa hiyo sio ufunuo binafsi. Ni ufunuo wa Kristo. Yeye atanitukuza. Kwa hiyo Roho kama ana kitu atakachokisema ni habari za Kristo. Angalia anachosema. Kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. 15. Anasemaje? Bado 15 anasemaje? Na yote alionayo Baba ni yangu. Umesema atatoa katika yaliyo yangu eh? Good. Na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari zenu. Kwa hiyo atawapasha habari zangu au habari za Baba. Ni kitu kimoja. Good. Kama nisema mstari wa 16 hapa. Alafu nikuache na tafakari kidogo. Huyu Roho ni nani? Anasema bado kitambo kidogo nanyi hamnioni. Tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Nani atakaye kuja kuwaelekeza katika kweli yote? Tuliza boli kwanza. Amesema bado kitambo kidogo. Alafu bado kitambo kidogo mtaniona. Alikuwa anazungumza habari za nani? Yeye kabla na baada ya ufufuo. Issue ni kwamba alipofufuka aliwaeleza kweli yote. Kwa amekubali haraka. Umeelewa? Sasa kwenye Luka 24 mstari wa 44 alirifaa habari hizi. Lakini alisemaje? 24:44. Haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi. Ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Sawa? Je, hizo habari walizielewa wakati akiwa pamoja nao kabla hajafa? Hapana. Kwa ina maana kwa sababu hawajaelewa habari za kufa na kufufuka, unaweka ufunuo gani hapo? We kama mhubiri wa injili, kama mtu haamini Yesu alikufa na akafufuka, unaendeleaje kutokea pale? Umeenda uinjilisti. Amesema ufufuo, kufa ni famba, ufufuo ni famba. Hayapo. Unafundisha nini? Unafungasha virago unaenda wapi? Nyumbani. Lakini akishaamini habari za kufa na ufufuo wa Yesu Kristo, unaweza kuendelea vitu vingine vya mambo ya roho. Unamwambia anene kwa lugha mtu ambaye haamini Yesu alikuja alikafa akafufuka. Uwezi kuendelea, si ndio? Umeelewa maana yake? Okay. Kwa hiyo maana yake hakuendelea kusema mambo zaidi ya hayo. Yote aliyokuwa anayasema yalielekeza kwenye ufufuo ambao hawakuelewa. Ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini shida yenu hamwezi kupokea sasa. Lakini atakapokuja Roho wa kweli, uhapi baada ya ufufuo. Na hakuwa anakuambia wewe kwamba unajua kuna mambo Yesu akusema, unajua bangi nazaga hivi, unajua kuna mambo Yesu akusema. Lakini kwa sababu tuna Roho Mtakatifu, hatumhitaji tena Yesu. Kwanza hatuhitaji Biblia, kwa sababu amesemaje? Atatuonyesha na hayo mambo mengine ambayo Yesu hakuyasema. Akusema mengi. Kwa mimi naweza nikakaa tu hapa nikapata mafunuo yangu ya kwamba dunia baada ya miaka 3000 itakuwa ni mchanga tupu. Alale. Wote vizuri. Kwa sababu alipofufuka, okay, alipofufuka walielewa kweli yote.
Yes. Na ndo maana hakuna sehemu yoyote mitume walifanya maombi ya Yesu, tazama ulituambia machache. Na kwa sababu tumepokea roho, tunaomba utuambie mambo ambayo Yesu akutuambia. Hakuna maombi yaliyofanyika aina hiyo. Alipofufuka tu waliamini, wakaenda kupiga gospel. Sawa? Okay. Kazi ya mstari 45 kwenye Luka 24 pale. 45 anasemaje? Ndipo akawafunulia, okay, ndio hiyo kazi ya roho. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Nikisema wapate kuelewa kweli yote kwenye maandiko, sawa? Yes. Kwa sababu neno akawafunulia tunajua nini? Dianoigo. Dianoigo tukasema ni kitu ambacho kimetokea hapa, haikutokea before. Maana yake hiyo yenyewe inasemaje? Hawakuelewa. Kwa sababu dianoigo ni kufunua kitu kwa mara ya kwanza ambacho hakufunuliwa before. Si ndio? Ina maana walisema, kumbe. Ndio maana ulikuwa kila saa kufa kuvuka. Petro anasema sasa. Ndio maana mimi nikakukaba, nikasema Bwana wewe kufa tu, hamna kufa hapa. Kumbe ulikuwa unamaanisha haya. Ndio Musa aliandika, ndio Daudi aliandika, ndio manabii aliandika. Nimeelewa sasa. Petro asielewe saa ngapi? Mbona akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Tukasema ile kuelewa ni nini? Ni suniemi. Maana yake wanajua lengo la nini? Maandiko kwa pamoja, wakieka pamoja akasema, kumbe habari hizi zote ilikuwa zinaelekea kwenye kufa na kufufuka kwako. I say got it. Kweli yote. Kwa kweli yote iko wapi? Siku 40 alizofundisha. Hapo ndiye aliongea mafunuo nini? Dhahiri. Hapo aliongea mpaka kujazwa roho. Naambia mwenye Luka 1:8 anasemaje? Matendo ya Mitume 1:8 anasemaje? Lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Mbili aliposimama mambo ya roho, Petro anasimama anahubiri vizuri. Haya ndio mambo yale. Maana shule imekaa aliyohubiri Yoeli. Iko imekaa vizuri. Si ndio eh? Ya kwamba sijui siku za mwisho nitamwaga roho wangu watu. Anajua Petro anajua maelezo ya kunena kwa lugha vizuri. Hawakulewa. Hizi ni nini? Ni mambo yale. Sawa? Sawa? Wahitaji ufunuo mwingine. It was not a special spiritual revelation or private revelation. Haukuwa ufunuo binafsi. Sasa, unajua hata Biblia inasema Yesu akwambia akija roho ataeleka kwa kweli yote. Okay. Haya, msikize hata kweli alionayo. Yaani anakuambia wewe acha Biblia, unafungua Biblia hapa, roho atatuonyesha kweli yote. Kwa anaala hivi, ana meditate. Kweli yote hiyo. Akamweza mwambie umeokoka. Ngoja nimuize roho. Umeelewa shida inapo kwepo eh? Kwa umeshaelewa kweli yote? Umeshaelewa kweli yote iko wapi? Umeelewa kazi ya roho ilifanyika wapi? Wapi? Siku 40. Kwa okay. Kwa nini Yesu alikuwa awaambii kweli yote? Sababu they couldn't master. Sababu maneno ya rohoni ni kwa ajili ya watu gani? Watu wa rohoni. Watu wa mwilini wanaona hivyo vitu vigani. Sio kwamba Yesu hakutaka, aliwahi kujaribu. Namkumbuka Mathayo 16. Alipomwambia Petro. Petro ametoka kufunuliwa, akajua ameelewa. Sema, huko mtaani wasema mimi nani? Akasema wasema wewe ni nabii yule. Wewe ni nani? Nyie mnasemaje? Petro akawaya akasema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Akasema, "Yeah. Si macho na damu, si damu na nyama imekufunulia habari baba yangu aliye mbinguni. Jua mwamba huu ndalijenga kanisa langu." Alafu pale akasema, "Maana mwana Adam atakamatwa. Atakuwa mikono ya nini?" Akasikiliza pale. Akasema, "Hamna kufa wewe." Kwani wewe sikuwa mwana wa Mungu kwa anaishi? Kwa nini uve? Kwa akafanya nini? Hakuelewa habari za kufa na kufuka. Na tumesoma kwenye ile series ya kwa nini ufufuo, nimeeleza kwa undani eh? Ya kwamba iliwasumbua sana. sana mpaka alipofuka, liwasumbua sana. Tomaso anasema nifuona mikono yake na kugusa mwenyewe na kutia vidole vyangu, anasema sisadiki kabisa.
Sadiki kabisa. Akasema Mungu sio Joni wala sio Defao. Akafanya nini? Akamuonyesha. Sababu shahidi wa macho lazima waone kwa macho ili wakae mashahidi kweli kweli, si ndio eh?
Yeah.
Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa kwenye sharing, kwenye teaching system, huwa ushare level yako, una share level yao. Kwa hata kama unafundisha mtu, huwezi kwenda deep mpaka unajisi I feel I am deep. Unamuuliza unaelewa hapo? Unaenda kwenye level yake. Kwa kuna vitu unashare kwenye level fulani, mtu anaona ni kweli yote, kumbe ndio umemwambia tu intro, bado action. Ndio maana wakati mwingine muulize mwalimu wako, sasa niende kufanya uinjilisti. Bana, umeona unaezekana uko njiani, hujafika kwenye kweli yote. Unaenuka dunia sasa, hakuna toba, hakuna toba, hakuna toba. Yesu amemaliza yote, hakuna toba. Toba ni nini? Toba ni nini? Maana kwa sababu hujafanya nini? Hujamaliza shule. Ukienda shule ya darasa la kwanza unaambiwa mbili toa tatu, unaambiwaje? Haiwezekani. Ni kweli haiwezekani? Kumbe ni hatua mbele. Baadaye unaambiwa mbili toa moja ni hasi moja. Hapo tayari ume advance class. Unaambiwa ruti ya tatu, ruti ya square root ya ngapi? Namba mraba square root. Hii inaitwaje? Square root. Kiswahili chake ni kipeo cha pili. Hiki ni kipeo cha pili. Sio namba mraba. Kwa kipeo cha pili cha nne ni ngapi? Mbili. Hiyo ni mpaka form darasa la ngapi? La tatu, la nne, la nne. Mimi nimefika la tano kipeo cha pili. La tatu. La tano, la tano. La tano kipeo cha pili cha nne ni ngapi? Mbili. Kipeo cha nne cha tatu? Haipo. Au haiwezekani. La tano unaambia haiwezekani. Ukifika form 1 pale, form 2, unaambia kipeo cha pili cha tatu, unaambia tafuta kitu kinaitwa nini? Four figure. Unakuta kumbe ni 1.732 na kuendelea. Lakini unafanya nini? Una approximate pale upata nini? Four figure. Mnakumbuka eh? Sijafeli sana hapo. Ukaambia utafuta kipeo cha pili cha hasi 4. Nasema haiwezekani. Ni namba gani nitakayozidisha na hasi nipate hasi? Wanakuacha kwanza watu ukue. Ukifika sehemu wanakuambia inaitwa complex number. Ba. Eh? Mendo judges. Na ndio maana mimi siendelee baada ya hapo kuelezea. Najua tu kuna complex number ila sijui inapatikanaje. Eh? Bona. Sio kama unaelewa eh? Kwa hiyo maana yake communication ni kwa levels. Kwa levels. Unasubiri kwanza. Unasubiri kwanza. Wakati mwingine mtu akianza kujifunza hivyo vitu vigumu advanced mathematics, anaona maisha yote yanakuwa magumu kabisa. Kutoa jamaa mmoja sitamsahau. Tulikuwa natania kwa sababu yeye anaitwa Elias tayari na mimi naitwa Shemeji. Kwa hiyo anasema tukitaka kutembea wote anasema Shemeji tayari. Kwa hiyo sasa unauliza unaosemaje sasa? Ah, ndio naongea tu kama natania sisi. Shemeji na tayari. Sasa rafiki yangu tayari bwana kilichotokea. Tukapewa mtihani ule MTH 100. Zika sasa yeye amesoma advanced mathematics PCM. Yuko pale mzee. Ikaletwa kitu cha hesabu, swali la kwanza ni kujumlisha, la pili kutoa, la tatu kuzidisha. Akaangalia akasema haiwezekani. Tuko chuo kikuu. Vitu haiwezi kuwa rahisi. Kwa hatua mbili jumlisha mbili, akaanza ku differentiate na ku integrate. Mimi mtoto wa watu wa babu nikamaliza na ngapi? 4. Nikapita hivi. Hesabu nikampita PCM. Ikuwa sherehe sana. Boy, umepata ngapi? Yaambia umepata 90 na ngapi? Ah, bado 60. Ah, PCM anaje 60. Sasa
kwa nini chuo kikuu mbili jumlisha mbili ni nne? Ndo shida. Kwa mfano mtu aliishi kwenye sheria, sikuambia haki ni kwa imani atakuua. Unamwambia kwa hapa haki ni kwa imani, unamwelezea taratibu. Hela atakunyonga. Maana hajazoea kuhesabiwa haki kwa imani. Siku zote anajitahidi. Hapo ambaye ukimwamini Yesu imeisha. Inaishaje kila rahisi? Lazima upambane. Unaona mtu macho amekuwa mekundu, kumbe anasema na sadaka zangu zote zilizotoa za kumshawishi za kujenga nyumba mbinguni. Yote niliyofanya eti bure. Anasema hapana, Mungu lazima atafikiria tu. Yaani kuna ile ajitia moyo. Kuna namna tu Mungu ataniangalia. Yaani tu awe tofauti na mimi ambaye nimehesabiwa haki kwa imani. Sasa sema yani niwe kama mwizi msalabani. Yaani tu nimetoka nile ni kuanzia leo utakuwa na haki yangu na yake itakuwa sawa. Mungu lazima awe fair. Hapo ndo Mungu yuko fair. Ameweka mstari mmo. Sasa kwa nini uchukie Mungu akwamba atuhesabia haki kwa namna moja wote? Haki ya Ibrahimu na ya kwako? Sawa. Ya Samsoni na Rahabu na wewe? Sawa. Ya yule ambaye anaokoka alafu anakata roho, haki ile ile ni sawa. Sasa hata hajakuwa kiroho. Yaani ameokoka tu alafu akafa. Alafu eti wewe mtumie neno la mbinguni. Alafu akutana mbinguni yote anasema, "Niaje mani sasa." Vipi? Unajua mimi nimeza ile mistari yote ya kuhesabiwa haki. Unakumbuka Warumi 4:25 sasa? Mwenzangu, mimi sijawahi kusoma. Sasa imekuaje? Mimi nimemwamini tu Yesu, imetosha. Yesu, hemtoa. Kuna mtu kaingia hapa kakosea njia. Eh? Na mikesha ajaja. Lazima ulie. Mwanaweza kusema au isije kaa niko jehanamu sijui. Umesahau nilikuwa naimba watu kama mchanga. Unasikitika sana. Ajaja mkesha. Unaweza kuanzisha mikesha mbinguni. Kwa komesha kina nani? Mwizi msalabani. Yaani umetoka tu kuiba msalabani umeokoka. Hapana. Twende kwanza kwenye maombi. Nikupe ladha ya dunia. Ukue kiroho kwanza. Unampa yanipasa. Eweisha hiyo. Inauma sana. Jamaa mmoja nilikuwa namfundisha kuhesabia haki kwa imani, akasikiliza. Ama akakumbuka dola zake nyingi za hapo watoto yatima. Akasema yani Mungu inabidi aangalie tu kwa kweli. Yani kwamba mimi ambaye sijawahi kutoa msaada wote kwa watoto yatima. Na wewe tunahesabiwa haki kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo. Mtu anaandamana. Tuandamana. Tukua wapi jamani? Kwa hiyo tukua zungumza. Kwa communication kwenye matendo kwenye vitabu vine vya Injili, muhimu sana ukajua alikuwa anaongea na watu gani. Usipojua hiyo, unaweza kakopi vitu havikuhusu. Au kasema nje ya muktadha. Baada ya kutafsiri, waliambiwa nini? Kwa namna gani? In fact, najifunza nini hapo? Lakini huwezi kukopi tu moja kwa moja. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Kwa ukiangalia kwenye Yohana 16, mstari wa 15 unasemaje? 16:13 Yohana anasemaje? Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli ataongoza watu katika kwenye kweli yote, kwa maana yeye hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena na mambo yajayo atawapasha. Kingereza Kiswahili amesema show au shiu, atawapasha. Neno la Griki anagelo. Anagelo, A-N-A-G-G-E-L-L-O, anagelo. Hii kuapasha, kuapasha, andika kwanza hiyo anagelo, A-N-A, double G, alafu E, double L, alafu O, anagelo. Mesha andika? Anagelo. Anagelo, actually ni kama kuripoti. Kwa hivyo Yesu anasema hivi, ni unaona jambo kisha unalielezea. Ni kuripoti. Kwa kuwapasha pale ni kuona jambo alafu kisha unalielezea. Kwa Yesu anasema atawapasha. Ishu atawapasha habari gani? Kwenye mstari wa 14 na 15 anaonyesha habari atakazo ripoti. Tuko sawa, atakazo ripoti. Amesemaje Yesu? Atanitukuza mimi. Kwa hiyo, okay. Kwa hiyo haiwezi kuwa nje ya kazi ya msalaba. Sawa? Atanitukuza mimi. Alafu anasemaje? Atatua katika yaliyo yangu. Kwa haiwezi kuwa private interpretation. Haiwezi kuwa ufunuo binafsi. Alafu anaita mambo ya Baba ni mambo yangu. Hayo ndio atakayeatua, ndio atakayewapasha au ndio atakayoripoti. Hivyo ndio atakuwa ananitukuza mimi. Ukishaelewa haya unagundua hii ni ufufuo kuwa wazi kwa wanafunzi. Basi kwa hiyo Yesu alikuwa hamaanishi mafunuo kadhaa kadhaa ambayo Roho atatupa isipokuwa ni Kristo. Kwa hiyo sio mafunuo juu ya malaika, sio mafunuo juu ya mafuta, sio mafunuo juu ya anga, sio mafunuo juu ya na kuingia katika utukufu wake. Kwa hicho ndo kitu ambacho walikuwa hawakuelewa bado. Na ndo maana tukasema alipofufuka alirudia kueleza tena mambo ambayo hawakuelewa kabisa kabla ya ufufuo wake. Kisha wakaelewa. Walielewa? Ndio. Kwa mitume walikuwa hawasubiri mafunuo mengine, bali walienda kueneza injili kwa ujasiri. Wala uoni sehemu akiomba, "Roho, tufunulie mambo ambayo Yesu hakuweza kutuambia." Hawakuwahi kufanya hivyo. Sababu alipofuka kwenye Luka 24:25 tumeona Yesu ameshatukuzwa. Kumbuka amesema atanitukuza mimi. Nakumbuka hiyo? Atanitukuza mimi. Sawa? Atanitukuza mimi. Sawa? Huyo Roho wa kweli atanitukuza mimi. Sawa? Sawa? Okay. Ukienda kwenye Luka 24 mstari 26 ametukuzwa Yesu. Angalia, akaanza angalia. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu? Utukufu kitendo chake ni nini? Kutukuza au kutukuka. Kwa ametukukwa ni baada ya ufufuo. Hiyo ndio shule nzito ambayo Yesu amefanya kuanzia 36 mpaka 47. Alikuwa anaongea na watu wale Klopa na mwenzake. Shule nzito kuanzia 25 basically. 25 anaanza kuongea mpaka 47 ambayo tumekuwa tukisoma mara nyingi. Sawa, Sawa. Kwa inaeleweka, Kwa ni habari gani ambayo walitakiwa walishindwa kuelewa kabla ya ufufu? Ni habari za ufufu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo, kweli yote ni nini? Ni kuelewa kwa nini kile ambacho manabii waliandika kwamba Kristo lazima afanyeshe. Au ni mambo gani anaonekana kama yamefichwa? Na amefichwa kwa nani? Au hayako wazi kwa nani? Tende taratibu. Tuisha 10, tende 11, tufanye kama tunaamba amba. Shika mpira wako, weka chini, chenga. Usipige pasi kama za nani. Tende 11 semaje? Maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Binadamu, binadamu, roho ya binadamu ndani ya binadamu. Iko sawa? Okay. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu, hakuna afayamuye ila roho wa Mungu. Usijitoe. Kwa sababu wewe una roho wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo usijinyofoe haraka. Lakini asiye na huyo roho wa Mungu atamisi hicho kipengele. Tena taratibu. Alafu anasemaje? Lakini sisi, mbona sisi hatukuipokea roho ya dunia bali roho yatokaye kwa nani? Makusudi, lengo la huyo roho nini? Tupate kuyajua tuliokirimiwa na. Kwa hakuna mtu mwenye roho ambaye hayajui hayo aliyokirimiwa. Kukirimiwa maana yake ni kupewa kama karama, to be given freely. We kama una roho ya Mungu na ujui umepewa nini bure, tabidi uongee na kiongozi wako. Mbona mambo gani niliopewa bure? Mstari wa ngapi? 13. Nayo twayanena. Twende taratibu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na nani? Na roho. Ama semaje? Tukiasafiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Sasa usifikiri maneno ya rohoni sio Kiswahili. Kwa sababu huku juu amesema wafalme wa dunia hawakuelewa alichokuwa anakifanya, lakini sikiwa kimeandikwa. Okay, kwa habari ya kitabu alichokuwa anasoma, kilikuwa kimeandikwa lugha gani? Kwa mneniangalia. Mafarisayo, makuhani wakuu na watu waliokuwepo wakati Yesu anasulubiwa, walikuwa na maandiko. Yalikuwa yamenukuliwa gani? Mungu anatoa sadaka ili amfurahishe Mungu. Ili Mungu usimsahau mbinguni. Wii! Anafanya hivyo. Sawa? Sawa. Lakini mtu mwingine anatoa kwa sababu anampenda Mungu. Zote hizo ni hekima. Lakini moja ni hekima ya dunia, nyingine ni hekima ya Mungu au hekima ya roho. Umeshaelewa? Yeah. Kwa ni utendaji unaotokana na ufahamu sahihi juu ya maandiko. Faida hekima ya roho. Hekima ya roho. Okay. Tulikuwa wapi? 10 na ngapi tulikuwa? Angalia 14. Basi mwanadamu wa tabia ya asili. Mwanadamu wa tabia? Huyo ni mtu gani? Mwamini? Hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi. Umeelewa tofauti? Anasema wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulika kwa jinsi ya rohoni. Maana yake ni zaidi ya vile yanavyotazamwa. Ufahamu wake una nguvu, ni ya rohoni. Angalia mstari wa 15. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Yote yapi? Hayo ya rohoni. Aha, wala yeye hatambuliwi na mtu. By the way, anamaanisha hakuna mtu ambaye anaweza kaelewa kwa kukutazama ya kwamba ulichokibeba ni kitu fulani. Si ndio eh? Lakini yeye anajua alichokibeba. Ni tofauti. Ufahamu ambao unyenyekewa kwa uchambuzi hii wa maandiko. Angalia kwenye mstari wa 16. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Hapo ndo kizungumkuti. Ukiweka nukta hapo umeharibu. Ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Okay, sawa. Hakuna anayemwelimisha Bwana. Lakini hiyo nia unayo. Sio ili umwelimishe. Angalia, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Okay. Kuna kitu ambacho mwamini amefichwa hapa? Hapana. Kote huko ametenga. Ameanza kupanga wakuu wa dunia, wasioamini, watu wa mwilini, watu wenye wa natural man, watu wa asili. Against wale walioamini, si ndio eh? Mela baga hapa eh? Watu wa rohoni, alafu wenye nini? Nia ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo, hiyo kusema mambo ambayo jicho halikuyaona. Mstari wangapi tukasoma hiyo? mstari wa tisa anasema kama vile ilivyoandikwa mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikusikia wala kuingia moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Naomba niulize, ni mtu gani ambaye jicho lake alikuona wala sikio lake hakusikia? Amewaandalia wampendao. Wampendao watajuaje kama wao hawaoni? Kwa tayari unapanga watu hapa. Angalia kwenye Mathayo, kwenye hii amechukua Isaya 64 mstari wa 4. Tena Isaya 64 mstari wa 4. Sababu kuna sehemu kama ilivyoandikwa. Ukiona kama ilivyoandikwa maana yake amechukua mahali, si ndio? Okay, Isaya 64 ngapi? 4 mstari wa 4. Sasa tuende huko. Sasa tukaona kwa haraka njia yetu hapa. 64 mstari wa 4 anasemaje? Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio wala jicho halikuona Mungu ila wewe umeshatokea. Amewaandaa kwa ajili ya wale wampendao. Sawa. Kwa walikuwa hawaelewi kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Turudi kwenye Wakorinto 16. Wakorinto 2 ilikuwa. Tukamaliza 16 akasema, maana ni nani alifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Bwana asifiwe. Tumeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tunaweza tukasema kama amesema tunayo nia ya Kristo, Paulo alikuwa anazungumzi ufunuo binafsi. Kwa sababu nia ya Kristo, hakuna mtu ambaye ana nia special ya Kristo ambaye fanana na ya kwangu na ya kwako. Si ndio? Ikishaitwa nia ya Kristo, maana yake iko available kwa kila muamini. Si iko sawa eh? Iko available kwa kila muamini. Kwa hiyo sio ufunuo binafsi. Alafu ukisoma pale amesema ametufunulia sisi. Sio mtu fulani. Mstari wangapi anasema ametufunulia sisi? Kwa 10 anasemaje? Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Kwa hiyo hii ni corporate revelation. Sio ya mtu mmoja. Ametufunulia sisi. Tunayo. Alafu anasemaje? Twayanena. Twanena hekima ya Mungu katika siri. Twanena. Sio mtu mmoja. Hiyo kwenye mstari wa ngapi? Wa 6. Anasemaje? Walakini kwa hekima tusemayo kati wa kamilifu. Ila si hekima ya dunia hii. Wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika. Bali 7. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Umeelewa mpaka hapo eh? Kwa sio kitu fulani ambacho mtu anakuwa nayo peke yake. Swali la kujiuliza hapa, pamoja na kwamba amesema sisi twanena, ametufunulia, swali la msingi ni Paulo na wenzake, kwa sababu amesema sisi eh, walifunuliwaje hicho walichofunuliwa? Hilo ndio swali la msingi. Hiyo hekima wanayoisema kwa siri, maana tuangalia kwa siri maana yake nini? Wamefunuliwaje pamoja na wenzake? Ametufunulia, tunayo, twanena pamoja na wenzangu, sawa, na watu waliofunuliwa, sawa. Huko kufunuliwa, amefunuliwaje? Kama cheki Waefeso 3 mlango wa 3 mstari wa 3 hadi wa 5. Waefeso 3 mlango wa 3 hadi wa 5. 3 hadi 5. Mefika? Usipofungua Biblia na kuangalia, alafu nikikuangalia ufungui Biblia na kushangaa. Waefeso 3 mlango mstari wa 3 nasemaje? Ya kwamba kwa kufunuliwa, sema kufunuliwa. Nalijulishwa siri hiyo. Tenda atibu. Kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo. Tunaanza kupata password ya siri ni nini eh? Yeah. Nafunuliwa siri hiyo. Kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno, kwa ufunuo wa hiyo siri kumbe ashaiandika. Sema eh? Kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Mimi ndio naandika, unaweka mikono hivi. Au ndio umeelewa? mstari wa 4. Kwa hapo tayari unajua Paulo anasema ya kwamba kwa kufunuliwa. Naomba niomsome kuanzia mstari wa kwanza. Labda anaweza kuwa anashangaa kwa nini nimesema hivyo. Mstari wa kwanza semaje? Kwa sababu hiyo mimi Paulo, si ndio eh? Ni mfungo wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi nini? Mataifa. Ikiwa mmesikia habari ya wakili ya neema niliyopewa kwa ajili
yenu.
Hii ni injili eh? Ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri
hiyo.
Kama alivyotangulia kuandika kwa maneno nini?
Machache.
Asemaje? Kwa hayo myasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake nani?
Good.
Kwa hayo myasomapo. Acha neno myasomapo pale ni anaginosko. Kwa Paulo anaposema myasomapo mtapata ufahamu wangu katika siri. Okay. Ngoja niulize. Ufunuo alioandika Paulo ni upi na siri ni nini? Ili tupate ufunuo wa hiyo siri. Basi andika swali. Usije kama huna swali, kazi na jibu pia huna. Kwa hiyo the mystery of Christ ni nini? Na the revelation of Christ ni nini? Or the revelation of the mystery. Siri ya Kristo ni nini? Na ufunuo wa siri ni nini? Usiogope kuandika. Halitatoboka daftari. Umeshaandika? Narudia tena huko hajaandika. Umeandika siri ya Kristo ni nini? Ufunuo wa siri ni nini? Sasa naomba tuangalie maneno. Amesemaje? Kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo. Kama nilivyoandika kuandika, nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Naomba niulize. Paulo aliandika nini kwa maneno machache?
Nashuka chini.
Paulo aliandika nini kwa maneno machache? Injili. Kitabu gani hicho? Paulo aliandika nini kwa maneno machache? Nyaraka. Sasa kwa mnashangaa nini? Paulo, okay, ujumbe alioandika Paulo ni nyaraka, si ndio? Ni nyaraka zake. Nyaraka zake ni mafunuo. Kwa nini? Si amesema pale ufunuo niliopewa. Nyaraka zake, ngoja nitumie. Nyaraka zake ni ufunuo. Mafunuo ndio nakusumbua. Nyaraka zake ni ufunuo.
Ndio.
Ni ufunuo wa hiyo siri.
Okay.
Namba niulize, hiyo siri ni nini? Ambayo waliosoma wengine hawakuona. Ni Kristo. Sasa kishasema Kristo tushajua. Okay, ngoja niulize. Paulo alikuwa anachambua nini? Wakati anaandika nyaraka. Maandiko. Mwanzo mpaka hiyo ndio siri. Je, yeah, Kristo yuko pale? Yuko plain. Lakini yuko kule.
Okay.
Kwa hiyo ili muone maana yake ukimwona. Wangapi hapa wana kongosho? Wangapi hapa wana bandama? Kuna mtu ana kama ana kongosho hapa. Wangapi wana bandama? Wana wachache ndio wana bandama. Sasa mmecheka, mmecheka nini wakati hamna bandama? Wangapi hapo wana bandama? Wangapi wangapi wamejua leo ndio wana bandama? Okay, ulipata ulipojua. Kwa kwako kwa ilikuwa siri, sio kwa sababu ilifichwa, kwa sababu ukujua. Si ndio eh? Kwa hakuna intention kwenye maandiko ya Agano la Kale kuficha mambo. Mungu hakuwa anaficha kitu chochote. Alitumia lugha ya wale watu ambao walikuwa anawasiliana nao. Ndivyo ambavyo aliandika. Inaitwa siri kwa sababu unaweza ukasoma shua ukatoka kapa. Sawa eh? Sawa. Unaweza ukasoma kule ukabaki na vitu, watu na matukio bila kumuona Yesu kwenye hivyo vitu, watu na matukio. Kwa kule ni nini? Siri ya Kristo. Nyaraka ni nini? Ufunuo wa Kristo. Basi. Ndio maana kuna maneno huwa mnasema. Lakini yanafanana na haya niliyosema. Umewahi kusikia mtu anasema Old Testament is Christ concealed. New Testament is Christ revealed.
Mwaya kusikia maneno? Uliwe kusema?
Agano la kale ni Kristo kwa maficho. Agano jipya, specifically nyaraka.
Ni muhimu sana hiyo.
Ni Kristo akiwa amefunuliwa wazi.
Iko sawa?
Old Testament is Christ concealed. To conceal maana yake not plain.
Haiko wazi.
To reveal maana yake kila kitu ni bulbul.
Sio ni Kiswahili cha wapi hicho?
Inaonekana.
Iko sawa eh?
Kwa hiyo Paulo anaposema ufunuo wangu katika siri, alikuwa azungumzi ufunuo wake binafsi, lakini ilikuwa nini? Ni namna alivyokuwa anamuelezea Kristo kutoka kwenye maandiko. Na namna ya Paulo kumuelezea Kristo katika maandiko unaipata wapi? Kwenye nyaraka zake. Ina make sense? Ina make sense? Umeelewa maana ya ufunuo na siri?
Yeah.
Ndio maana akawaambia, angalia, ukitaka kujua kama ni nyaraka anaambieje? Kwa hayo muyasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Muyasomapo nini? Nyaraka. Unajua nyaraka zilikuwa zinasomwaje? Mtume alikuwa akiandika waraka. Unatuma kwenye kanisa liloko eneo fulani, labda Laodikia. Alafu kwa sababu imeandikwa na kanisa, mchungaji ndiye anayesoma. Wakati anasoma, anawatafsiria yale anayeyasoma ili muyaelewe kwa uwazi. Kwa hiyo anasema kwa hayo mnafanya nini? Anagnosko. Mnakumbuka maana ya agnosko? Anagnosko. Sio kusoma tu shwa. Maana yake ilikuwa ni usomaji wa kina. Waraka kwa Efeso wasingeweza kumaliza kusoma kwa siku moja. Jumapili moja. Sawa? Ni kitu ambacho kinasomwa hata miezi mitatu. Hata miezi minne unasoma waraka wa Efeso. Kwa sababu unasoma pale, kwa mfano unasoma pale asemaje? Mambo ambayo Mungu aliyasema kama zamani. Wewe kama mchungaji unapita shwa.
Zamani ipi?
Kama nabii mmoja alivyosema, nabii yupi? Kama mtunza zaburi alivyosema, mtunza zaburi yupi? Kwa kazi ya mchungaji akipokea nyaraka ilikuwa ni kufanya nini? Ni kuzifafanua. Kasema, kwa hiyo muyasomapo, angalia, mtaweza kufanya nini? Mtaweza kutambua ufahamu wangu. Ufahamu wangu maana yake nini? Pateni ya
sawa eh? Kwa sikiza nini? Audio zangu.
Unasoma na vitabu vyangu. Pateni yako ya kuchambua maandiko itafanana na ya kwangu. Tena unaporudia rudia unajikuta unaanza kuchambua kama mimi hata kama utaki. Umeelewa maana yake? Kwa sababu akili ina tabia ya kuunganisha dots mpaka itengeneze full web. Mpaka itengeneze kitu kilichokamilika. Unaunganisha mpaka unasema ah! Yaani kuna vitu sijafundisha. Sawa? Hapa. Ila kwa sababu menisikiliza sana. Ukisikia mtu mwingi, ukiulizwa swali, wakati sipo, unaweza kujibu kama mimi. Unajua kwa nini? Ukusikia tu ujumbe wangu, lakini usisikia namna ninavyochambua. Kwa ukiulizwa swali, sometime unajibu afu nauliza, hivi baba pale nimepatia? Sasa ulimjibuje? Sasa hata mimi ningejibu hivyo hivyo. Hiyo hivyo hivyo umetoa wapi? Pattern. Umeelewa eh? Ufahamu uliojengwa kwa muda mrefu au kwa kurudia rudia. Ana ginosko. Umeelewa sasa eh? Okay. Kwa umeelewa mystery of Christ ni nini? Siri ya Kristo ni nini?
Wewe niulize kama kuna watu walikuwa wanasikiza.
Siri ya Kristo ni nini? Wenye wanaojua waseme. Wasiojua nataka niseme wanyamaze mpaka milele. Lakini hakika sipasi kusema maneno haya. Okay. Ufunuo wa Kristo ni nini? Kwa Paulo anaposema ufahamu wangu, alikuwa anazungumza nini? Mtindo wake. Namna ambapo ameweza, kwa sababu niwaambie ukweli ndugu zangu. Hivi unajua ni changamoto sana kwa watu wengi kusoma Agano la Kale na kufundisha habari za Kristo. Eh? Kwenye kanisa la kwanza, nisikize vizuri. Kwenye kanisa la kwanza, skill ya kwanza, skill Kiswahili chake nini? Ujuzi. Ujuzi wa kwanza au fahamu wa kwanza ambao mwanafunzi wako unayemfundisha atakiwa kuwa nao ni uwezo wa kusoma Mwanzo mpaka Malaki na kumuona Kristo. Si ndio? Okay, ngoja niulize. Ukisoma nyaraka, unamuona Kristo kwenye nyaraka? Si amejaa hivi? Okay, ngoja niulize. Walikuwa wanatoa wapi hayo mafunuo? Mwanzo mpaka Malaki. Kumbe kuna skill, kuna ujuzi, kuna ufahamu ambao unatakiwa kuwa nao. Unaposoma hapo mwanzo kulikuwa Mungu aliumba mbingu na nchi, usije ukabaki na mbingu na nchi peke yake. Lakini muone Kristo. Ukisibaki na manyoka ya shaba, umebaki na miti, usibaki na nini? Na masafina, usibaki na vita, usibaki na safari, usibaki na siku, mara sabato, mara Yom Kippur, mara sijui Rosh Hashana, mara siku ya vibanda, siku ya mikate isiyotiwa chachu. Ukibaki na hizo, maana yake bado umekaa kwenye nini? Kuna mambo ambayo jicho halikuona, sikio halikusikia. Ndio huko kwenye kundi lao. Ambayo kwenye hiyo mambo jicho lako alioni. Unakumbuka kwenye Zaburi ya 40 mwandishi akati anazungumzia sadaka alisemaje? Masikio yangu umeazibua. Alizibuliwaje masikio? Anasema ah, kumbe Mungu hakutaka kondoo. Hiyo ni kuzibuliwa masikio. Maana yake sasa macho yake yameona, masikio yake yamesikia. Akagrafa kwamba ah, kumbe kondoo anayehitajika ni nani? Kristo. Lakini ungebaki na sasa hivi ungekuwa hapa makondoo yamejaa pale nje. Mtumishi wa Bwana akimaliza kazi hapo anafunga nani, anaenda pale nje anafanyaje? Anasema nani pale? Abednego, weka mkono kwenye kichwa pale. Anaweka mkono kwenye kichwa, sema dhambi zako. Jana nimetukana na juzi nime, kesho kutwa utaji. Alafu kimaliza anasemaje? Tunamwambia na kuhani mkuu na kagua kondoo pale, hana mawaa, hajavunjika mguu. Mwana rangi iko sawa. Alafu asema nenda zako kwa amani, dhambi zako mwaka mmoja utakuwa fresh kidogo. Alafu nafanya nini? Tunachinja damu yake na mwaga pale, alafu inakuwa sadaka ya kuteketezwa. Unasema alafu mwenzao akasema masikio yangu umeazibua, mbona tunatoa kila mwaka lakini mbona hazisafishwi? Za Waebrania ngapi? 10 inaanza kuja kichwani. Asema, kwa sababu liko kumbukumbu la dhambi muda gani? Kila mwaka. Umeona maana ya kuzibua masikio? Maana ya kuona. Maana yake ukishaona, maana yake badala ya kuangalia kondoo kabaki na kondoo, unaangalia kondoo unamuona mwana kondoo wa Mungu. Unaangalia hekalu unamuona Kristo na kazi yake ya ukombozi actually kukaa ndani yako. Hekalu la Mungu ni wewe. Hizi zaidi kwa sababu pazia la hekalu lipasuka katikati. Wahuni wakashona. Ili endelee kuonekana ya kwamba Jehova anapumzika pale. Anavuta sigara. Sasa afanya nini huko ndani na atoki miaka yote hiyo? Mbali zaidi, sisi leo ingekuwa vichekesho kwa sababu Jehova aliyejengea nyumba na kukaa ndani yake na nani? Na Suleiman, nyumba yake imebomolewa. Kwa sababu Jehova hana wapi nyumba. Kabla hujamsikitikia, nyanyua mikono yako juu, sema mimi ni makao ya Mungu. Mimi ni hekalu la Mungu. Alipopajenga mwenyewe kwa damu yake mwenyewe, mara moja milele, apate kukaa milele. Kwa kuna watu wengine sasa hivi wanasema hekalu litajengwa. Imba kwaya zako za ajabu. Wakati mahekalu yako hapa yamekaa. Yaliyojengwa kwa dhabihu ya Yesu Kristo. Imagine mtu anasubiri hekalu itajengwa, naongeza tu vita vya Palestina na Wayahudi. Mambo ya ajabu sana. Wakristo wanachochea hivyo vita. Wanaojifunza upendo wa Mungu wanachochea vita na wanaombea Israeli. I stand with Israel. I stand with my foot.
I don't stand with anything. I stand with my foot. Am I standing with my feet right now?
Kwa nini kwa nini? Kwa sababu usipopata ufunuo unabaki na mataputapu. Si ndio eh? Usipozibuliwa masikio, ukafunguliwa macho, unabaki na nini? Unabaki na vifundishio, unaacha shule. Kwa baada ya kuchukua shule ambayo Mungu alipitisha kupitia sita, walifunuliwa mitume wake lini? Baada ya ufufuo. Kwa sababu mitume wake walielewa kabla ya ufufuo. Nakumbuka eh? Waliondoka na vimea wao, walikuwa waelewe kabisa. Hivi kama ungekuwa ni Petro, unajua Yesu akifa, huyu jamaa lazima afufuke. Hivi ungemwambia hamna kufa? Na umeshajua lengo la ukufa na ufufuo ni kwa ajili ya ukombozi wako, ungemzuia? Okay, ngoja niwaulize kushangaza zaidi. Hivi Yuda Iskariote angejua Yesu anafufuka, angejiua? Lakini alivyocheki jamaa ameshikwa. Unajua hii jamaa ni kama vile alijua huyu jamaa akikamatwa, mimi namjua. Chakua nishakula hela. Lakini atakuwa amechoropoka. Lakini akajua ngoma imeishia hapa. Alipoona tu siku ya kwanza ameshushwa kwenye msalaba, kaeleka kaburi sana, nimeua. Jamaa mwenye alikuwa mwema, mimi ni kwa muuni. Jamaa mwenye alikuwa mwema tu. Hivi kama ungekuwa wewe ni Yuda Iskariote, unajua shida ya kutokuelewa maandiko ni shida kweli kweli. Hivi Yuda angekufa kizembe namna hiyo? Kama angejua huyu jamaa anavuvuka. Unachukua hela zako? Unachukua ndege? Unaenda Dubai? Wasikizia siku ngapi? Siku tatu unaangalia news kwenye hicho chumba ambacho hakuna ajuae kwamba upo kule ndani. Unaangalia tu Jumaa hiyo tayari ana danger. Jumamosi unasikiria ta. Unaamka Jumatatu asubuhi. Fakto asema na maandiko yanasema. Kwani anatakiwa afe? Kwani amesema atakufa Yuda Iskariote? Okay. Wapi nilikuwepo jamani? Efeso 3. Umeshaelewa sasa ufunuo asiri eh? Kwa hakuna ufunuo kwenye maandiko ambao hauna uhusiano na Kristo. Hakuna special revelation. Ndio maana unashangaa mtu anasema unajua kuna namna mimi nikisoma Biblia kuna mambo nayaona ambao hata mitume wa Yesu hawakuona. Wewe ndio una ile roho kubwa. Unakuwa na roho ya pombe, sio Roho Mtakatifu. Umelewa. Kwenye Biblia inasemaje kwenye Paulo Petro anaandikaje? There's no private interpretation. Ni Petro ameandika wapi? Ni waraka kwanza wa Petro? Eh? Waraka wa pili wa Petro 1:20. Anasemaje? Waraka wa pili wa Petro 1:20.
Yeah, kumbe saa 7 imefika.
Inasemaje? Anasema mkijua neno hili, waraka wa pili wa Petro 1:20. Second Peter chapter 1:20. Unaweza kusema na 21. Mistari miwili hiyo. Umefika? Tumefika wote? Inasemaje tusome wote? Mkijua neno hili kwanza. Ya kwanza, hakuna unabii katika maandiko. Muona maandiko, unajua maandiko gani? Yapi? Ehe, upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Imegoma tayari. Nasema Kiingereza, nasema hivi, knowing this fact first that no prophecy of scripture is of any private interpretation. No, sema no. Mwalimu za radio Kiingereza sema no. Anasema lengo la hizo prophecy anasema, so anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Mungu alikuwa akuwazi wewe kama wewe. Alikuwa anawaza kitu kubwa zaidi ya wewe mwenyewe. Alikuwa wazi ya kwamba Mungu anajua, amesema kwamba kuna mwaka 2023 nitaanza kula ugali. Ugali na kitimoto. Imeandikwa. Who are you? Mwone? Haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Specifically kabisa.
Walinena. Walinena.
Nafikiri kwenye sura ya kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10, kuna kitu ameandika pia hapo. Kuhusiana na hizo siri au agano la kale. Waraka wa kwanza Petro mlango wa kwanza mstari wa kumi, tuanze kumi, moja kumi. Waraka wa Petro mlango wa kwanza moja kumi. Asemaje? Katika habari za wokovu huo, si ndio? Manabii walifanya nini? Kwa kilichoongoza ni habari za wokovu. Walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri. Habari za neema itakayowafikia ninyi. Hii neema ya mtu mmoja ninyi. Hapo asemaje? Wakatafuta ni wakati upi? Na bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo. Walifanya nini? Walihudumu katika mambo hayo. Kwa hiyo senta ya ujumbe wa manabii ni Kristo kupata mateso na kufuka siku ya tatu, ambayo sasa amehubiriwa kwenu wale waliohubiri ninyi injili kwa Roho Mtakatifu alitumwa kutoka mbinguni. Asemaje? Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Tumeelewana mpaka hapo? Aha. Kwa hiyo tunaweza kusema mpaka, na nimesema mara nyingi, ngoja tuongezee tu hapa. Nyaraka ni ufunuo wa wazi wa Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Tunakubaliana na hiyo eh? Nyaraka ni ufunuo wa wazi wa kilichoko Mwanzo mpaka Malaki. Ndio maana nyaraka haijajaa mafumbo, haijajaa story. Ni mafundisho moja kwa moja. Nyaraka ni ufunuo wa wazi wa Mwanzo mpaka Malaki. Au unaweza kusema nyaraka ni ufunuo wa wazi wa agano la kale. Au ni ufunuo wa wazi, unaweza kusema nyaraka ni ufunuo wa wazi wa siri. Umeshaelewa siri ni nini? A mystery. Kwa hiyo Paulo akisema siri ya Kristo alikuwa anamaanisha nini? Ukilala hapa lala kabisa. Au lale milele kabisa. Okay, asemaje? Paulo aliposema siri ya kila ambacho Yesu amekifanya. Narudia tena, nyaraka zitatupa lugha ya wazi ya kila ambacho Yesu amekifanya. Kwa hiyo tukitaka kuelezea habari za msamaha wa dhambi plain, tunaweza kwenda kwenye nyaraka. Okay. Habari za kutoa damu yake, kumwaga damu yake na kutoa mwili wake, tutapata ufunuo wa wazi kwenye nyaraka. Waya niwaambie. Kwa hiyo kumbe hata vitabu vine vya injili vinaelezewa na nyaraka. Nakubaliana? Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya watu walioambiwa, walioongeleshwa kwenye nini? Vitabu vine vya injili. Ushahidi wa macho. Ushahidi wa macho maana yake hiki ndicho tunachokiona, ufunuo wake hatujui. Umeelewa maana yake? Hiki ndicho tunachokiona. Okay. By the way, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, unaona Yesu akifa na kufufuka. Simply kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hakuna maelezo mengine. Sawa? Kwenye nyaraka peke yake ndo unakuta kwamba nilisulubiwa pamoja naye. Wewe ni ufunuo. Sindiwe, niliteswa pamoja naye, nikazikwa pamoja naye, uko hapa lakini. Lakini na mtu anasema, nilizikwa pamoja naye. Si mimi naishi, ni Kristo ndani yangu. Uwezi kukuta new creation realities. Wahuni wengi, wasiopenda kuchambua Biblia, huwa wapendi nyaraka. Hasa za Paulo. In fact, Wayahudi wenyewe hawampendi Paulo na nyaraka zake. yani bora umsome mwingine. Ukishataja Paulo, watu wanaona sura zimebadilika. Kwa nini? Ni kwenye nyaraka, uwezi ukasoma nyaraka alafu unamwambia mtu utapoteza uzima wa milele. Ukisoma tu Yohana anaandikaje? Ninawaandikia ninyi ili mjue ya kwamba mnao uzima wa milele. Ni ndio kumbusho ulioko kule. Ah, nitishie sasa. Uwezi ukasoma nyaraka amesema mnao, utapoteza ndugu yangu mnao. Uwezi kusema Waefeso 1:7. Katika yeye tunao ukombozi kwa damu yake. Kwa damu yake tunao ukombozi, masamaha ya dhambi. Tunao.
Ala tukaja tutadagi huko kabisa. Ukisema lakini maana yako unatengeneza option. Ndio anawazaga.
Tunao mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki.
Maana yake mwanangu, na uhakika hata nikikosea sipotei. Usiseme hivyo. Sasa aliyeandika amevuta bangi. Sema. Huu mstari mimi nimekaa kanisani, sijawahi kusikia kanisani. Nimeanza kuhubiri mimi.
Baada ya kutoka kanisani.
Sasa si kanisa lipi kanisa gani?
Niko pale. Usome Waebrania 10. Dhabihu imetolewa mara moja tu. Alafu wale wanaotakaswa wanatakaswa milele. Hataki tena kujiona wenye dhambi.
Unasema moja. Mbona hii ina uhakika sana? Hii haifai watoto wachanga.
Sasa unauliza ili aache kuwa mchanga anatakiwa ajue nini? Kwa sababu wachanga, usiwafundishe watoto wachanga uhakika wa msamaha wa dhambi zao. Usiwafundishe.
Kwa nini unawafundisha nini?
Hajasemewa dhambi. Ndio anakomaa kiroho. Unamdanganya, ukikosea Yesu anakuacha. Ndio anakuwa kiroho. Wewe utakuwa kiroho gani hivyo? Aya, Yohana anaandika kwa watoto wake. Anambieje? Watoto wadogo, usiwahakikishie. Wanafikiri mtu akiwa na uhakika na upendo wa Mungu anaharibika.
Yaani wewe baada ya kugundua mke wako anakupenda sana unakuwa muhuni.
Acha bangi wewe. Hamna kitu kama hicho duniani. Baada ya kugundua unapendwa ndo unaharibika.
Wewe ulikuwa umeshaharibika. Ulikuwa unatafuta kitenzi kisababishi.
Tumeelewana maana yake? Iko wazi tu. Watoto wadogo ninawaandikia. Watoto wadogo katika imani wanatakiwa wafundishwe uhakika wa kazi ya Yesu. Na uhakika nao kwanza. Si ndio? Waandikiwa kwamba amesamehewa dhambi, sio kitambo, milele. Wakumbushe kila siku mpaka akwambie umezidisha. Mpaka akwambie, kwa hiyo unamaanisha tutende dhambi basi? Uli uanze?
Yasema hivyo.
Kama Paulo. Tutende dhambi basi kwa sababu neema ipo? Sema, hapana. Kama hujafika eneo hilo watu wakaanza kukuambia, mbona kama unanipa tiketi ya kutenda dhambi, hujawahi kuhubiri injili. Umehubiri matango pori. Ukihubiri injili ya kweli, binadamu anaona uhuru uko hapa. Alafu akimaliza namwambia uhuru wako usiwe sababu ya kutenda dhambi. Umeelewa maana yake? Kwa kama umehubiri maana, unajua uwe makini sana. Nakwambia halakini uwe usiweke vitenzi viegeshi. Uwe makini sana. Wewe sema kama mitume walivyosema. Umesamehewa dhambi zako.
Tiko na uchafu. Ambaye alimwaga nini?
Damu yake.
Au damu yake yenyewe aliyomwaga ni nini? Maana yenyewe ni lugha, sababu atuoni akibeba sehemu yote.
Mtu mmoja akasema, unajua bwana, damu ya Yesu mpaka sasa hivi bado ni mbichi. Akasema walichimba pale Golgotha pale chini, wakakuta damu mbichi kabisa.
Soma Biblia yako, sawa eh?
Kwa wiki jaya tutaangalia kumwaga damu yake ni kufanya nini? Alimwaga wapi? Alimwagaje? Alimwaga kilo ngapi au ndoo ngapi?
Sawa ndugu zangu.
Naweza kusema kumshukuru Baba wakati huu.
Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Unaporudia hizi audio, fahamu yako inajengwa zaidi, fahamu yako inajengwa zaidi, fahamu yako inajengwa zaidi. Fahamu yako inajengwa zaidi, fahamu yako inajengwa zaidi. La brahaso keto le brahazos. Fahamu yako inajengwa zaidi. Thank you Lord Jesus. Fahamu yako inajengwa zaidi. Thank you Lord Jesus. Fahamu yako inajengwa zaidi. Thank you Lord Jesus. Mele brahazoso. Atui tena watoto wachanga, tunaimarishwa kila siku katika utendaji wetu na namna unavyosoma na kuchambua maandiko. Tunapokea fahamu iliyo kamili, fahamu iliyo bora, fahamu iliyo kamilika. Reko shozo breketa la bayazo. Megedosa bragadayazo saya mandarabazo. Vebregedosa ya bayagatisu. Regaboshe zo breketa la ba. Katika kila unachokifanya, uone mkono wako kikusaidia. Sio nasitiza kwamba wewe sio box tupu, wewe ni makao ya Baba. Ndani yako Mungu anaelea kutenda. Kafanya kazi yako kwa ubora, kwa uaminifu. Kafanya uinjilisti na wanafunzi kwa ubora na uaminifu. Ukisaidiwa, uweze kupata matokeo katika hayo yote. Amen.